Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene. Din sumarul ediției. Agenții economici din regiunea transnistreană nu au putut cumpăra valute săptămâna aceasta, iar pentru a stabiliza situația de pe piața valutară, liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, a semnat un decret care obligă agenții economici să vândă administrației 7% din încasările de valută. Linia fierbinte din Transnistria și activitatea acesteia de 10 ani în combaterea migrației ilegale și a traficului de persoane. Și un interviu cu Victor Iușcenko, președintele Ucrainei, numele căruia este asociat cu Revoluția Portocalie, realizat în cadrul proiectului Rusia mea al Serviciului Bielarus al Europei Libere. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem ca de obicei cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute, care vă sunt prezentate de colegul meu, Radu Benea.
Ministrul adjunct de externe de la Chișinău, Lilian Dari, l-a convocat la sediul diplomației moldovene pe ambasadorul Federației Ruse, Farid Muhamecin, în legătură cu apariția unor informații privind desfășurarea în zona de securitate a unor acțiuni de recrutare a locuitorilor din Republica Moldova în forțele armate ale Federației Ruse. Se spune într-un comunicat al Ministerului Moldovean de Externe, dar ei și-a exprimat nedumerirea față de aceste acțiuni, despre care a spus că sunt o provocare și contravin legislației moldovenești și internaționale și a cerut încetarea acestora. Oficialul moldovean a repetat că guvernul de la Chișinău cere retragerea trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova și transformarea actualei operațiuni de menținere a păcii într-o misiune civilă cu mandat internațional. Ministrul adjunct de externe al Federației Ruse, Grigori Karasin, a îndemnat Chișinăul și Tiraspolul să continue dialogul pentru a se putea avansa în reglementarea diferendului transnistrian. Declarația a fost făcută marți la Tiraspol după o întâlnire a lui Grigori Karasin cu liderul din stânga Nistrului, Evgeni Șefciuc. Tot marți, ministrul adjunct de externe al Rusiei a discutat la Chișinău cu oficiali moldoveni, în special despre nevoia depășirii dificultăților existente în domeniul comercial-economic, dar și în asigurarea rotației militare militarilor ruși dislocați în Transnistria. Ultima dată, Grigori Karasin a vizitat Chișinăul în iunie 2014, înainte ca Republica Moldova să semneze acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Marți la Chișinău a avut loc ședința grupurilor de lucru la nivel de experți în subiectul colaborării în domeniul vamal. Chișinăul a propus elaborarea unui mecanism de schimb de informații cu privire la volumele comerțului extern, dar și ale comerțului dintre malul drept al Republicii Moldova și regiunea transnistreană. Potrivit presiei de la Tiraspol, administrația transnistreană a condiționat acest schimb de informații cu suspendarea planurilor de instituire a controlului mixt moldo-ucrainean pe segmentul transnistrean al frontierei, în particular la punctul de trecere cu Ciurgan. Joi a avut loc și o întâlnire fără rezultate a grupurilor de lucru în domeniul transporturilor, unde Tiraspolul a insistat asupra dreptului transportatorilor transnistreni de a livra mărfuri către regiune pe calea ferată. În acest moment, livrările se fac de către transportatori moldoveni și ucraineni. Comisia Electorală de la Tiraspol a fixat pentru 11 decembrie 2016 data așa numitelor alegeri prezidențiale din regiunea transnistreană. Campania electorală ar urma să înceapă pe 12 septembrie. Un posibil contracandidat al lui Evgeni Șefciuc ar putea fi Vladimir Krasnoselski, președintele Sovietului Suprem, care a vizitat pe 17 februarie Moscova și a fost primit de mai multe oficialități ruse. Parlamentul de la Chișinău a fixat data alegerilor prezidențiale prin vot direct la 30 octombrie, după ce la începutul lunii martie Curtea Constituțională a anulat modificarea Constituției din anul 2000, prin care șeful statului este ales de cei 101 deputați din legislativ. Tot săptămâna trecută, Parlamentul de la Chișinău a adoptat o declarație privind inviolabilitatea suveranității, independenței și neutralității permanente a Republicii Moldova, asumându-și obligația să înăsprească pedepsele pentru atacurile asupra acestor principii. Și Rusia a spus că pregătește o ripostă asimetrică la plănuita mărire a rotației de trupe NATO în Europa de Est și în special la prezența militarilor americani în apropierea granițelor rusești, a spus ambasadorul rus la NATO joi 31 martie. Desigur, răspunsul nostru va fi asimetric, a spus Alexandru Grușco la televiziunea Rusia 24. Noi credem că rotația pe termen nedefinit echivalează cu desfășurarea de trupe, a mai spus ambasadorul rus la NATO.
Mulțumesc, Radu Benea!
Aici Radio Europa Liberă.
Agenții economice din regiunea transnistreană nu au putut cumpăra valută săptămâna trecută. Cererea a fost între 9 și 13 milioane de dolari. Evgeni Șefciuc și-a anulat propriul decret prin care licitațiile pentru procurarea valutei aveau loc doar o dată pe săptămână. Însă, la niciuna dintre cele trei licitații de săptămâna trecută organizate de Banca Centrală de la Tiraspol, niciun agent economic nu a scos valută la vânzare, motiv pentru care cererile de procurare nu au fost satisfăcute, potrivit unui comunicat al băncii. În lipsa valutei, agenții economici care depind de importuri, fie acestea fabrici care prelucrează materia primă din străinătate sau întreprinderi de comerț care importă alimente și alte bunuri de consum, nu vor putea achita achizițiile, ceea ce va duce la blocarea activității acestora. Criza valutară a afectat grav regiunea transnistreană. În jumătate de an, rezervele valutare de la Tiraspol au scăzut cu 2/3. Pentru a stabiliza piața valutară, Evgeni Șefciuc a semnat un decret prin care obligă întreprinderile să vândă către administrația publică 7% din încasările valutare. Acesta a sugerat că o parte din responsabilitatea pentru criza valutară revine Sovietului Suprem, care a refuzat să accepte deprecierea rublei transnistrene și a menținut coridorul valutar valabil în ultimii ani, între 11,1 și 11,3 ruble pentru un dolar. Acest lucru, spune Evgeni Șefciuc, determină lipsa valutei pe piață și dezvoltă activitățile de schimb valutar ilicit. Banca Centrală de la Tiraspol propune o depreciere cu minim 10% a rublei, ceea ce ar provoca o inflație de aproximativ 5%. Dezechilibrul dintre cererea și oferta de valută poate fi acoperit fie prin investiții, fie prin deprecierea rublei, spune șeful Băncii Centrale de la Tiraspol, Eduard Kosovski. Populația regiunii transnistrene scade în fiecare an în medie cu 10-15 mii de persoane, iar cauza principală, pe lângă scăderea naturală, este migrația. Oamenii fie se mută în alte zone, fie pleacă în căutarea unui loc de muncă pentru a completa bugetul familiei. Ce părere au locuitorii din stânga Nistrului despre fenomenul migrației de muncă și unde își văd viitorul al lor și al copiilor? Au încercat să afle corespondenții noștri de la oamenii întâlniți întâmplător pe stradă.
Хорошо все в Приднестровье складывается, уезжать никуда не собираемся. Везде есть работа, надо ее искать просто. Конкуренция, конечно, побольше, но это везде. Сейчас везде нелегко, доллар упал, поэтому я лично вот слышал, что многие приехали, говорят, мы здесь можем зарабатывать эти же деньги. Вот, допустим, с Москвы, с Питера. Ситуация сложная, конечно, но нужно пытаться везде находить что-то новое.
Я не думала об этом, я не собираюсь никуда уезжать, у меня, во-первых, возраст уже. Ну, очень плохо, что у нас нет работы, очень тяжело. И работа не нравится мне. Ну, из-за того, что у меня возраст, и меня, естественно, знаю, что меня уже никто не примет, и работать за мизерную зарплату очень тяжело. Очень. Вот лично моей зарплаты ни на что не хватает. Я получаю 1300. Что можно на нее? Квартплату только заплатить, и то я этого не могу. Если бы муж бы не работал, я не знаю, как мы бы выживали. Очень тяжело сейчас.
Я хотела бы, конечно, уехать, но чтобы уехать, надо знать, куда уехать. А пока такой возможности нет, поэтому ушла и узнала насчет работы. Я продавец вообще. Да, без работы. Узнала, но там зарплата небольшая, но мне придется. Вынуждена просто. Потому что без работы как бы... А так бы с удовольствием, конечно, куда-то бы...
Вернулась. В итоге я уже год сижу без работы с маленьким ребенком и не берут на работу. Маленький ребенок, то живот, потому что я беременна была, не хотят брать. А сейчас просто маленький ребенок. Либо говорят, что нет места. Здесь просто делать нечего. Что здесь делать, если нет работы? Куда? В Россию только? Куда еще?
Я планирую тоже уехать в Москву, потому что мне нужно продолжать обучение, а здесь негде продолжать это обучение. А там есть возможности, и можно поехать. Сейчас бакалавр, и хотелось бы продолжить обучение все-таки. Магистратура. А здесь, если оставаться, то... Ну, работать... Моя профессия учителя, а учителям не особо хочется работать сейчас у нас в школах, поэтому хочется уехать.
Не хочу я уезжать никуда, потому что я люблю Приднестровье.
Для дочери я вижу будущее не здесь, а что касается меня, то принимаю ситуацию такую, как она есть. Здесь живу, то есть если что-то будет меняться, какие-то обстоятельства, то уеду, если не будет, то останусь. В принципе, регион хороший, климат хороший, с доходами. У меня просто мало желаний и потребностей, поэтому меня все устраивает. Моя дочь в Москве. Моя племянница в Голландии прекрасно себя чувствует. Моя двоюродная сестра вышла за француза, живет во Франции. Родная сестра в Средней Азии живет. И каждый, в принципе, устраивается так, ему хорошо там, где он сейчас находится.
Așadar, gânduri ale locuitorilor din regiunea transnistreană culese de corespondenții noștri la Tiraspol și Bender. Fenomenul migrației de muncă este corelat nu doar cu beneficiul financiar pe care îl aduce persoanelor migrante și familiilor acestora, ci și cu anumite riscuri, de la accidente și diverse situații neprevăzute la drame legate de traficul de persoane. Organizația neguvernamentală Vzaimodействie de la Tiraspol oferă de mai bine de 10 ani consultanță și asistență pentru prevenirea traficului de persoane. Are sute de cazuri de victime recuperate, dar și situații în care a reușit să prevină migrația ilegală. Relatarea corespondentei noastre la Tiraspol, Carina Maximova, vă este prezentată de Radu Benea.
La Tiraspol există deja de 10 ani o linie fierbinte care își propune să contribuie la combaterea migrației ilegale și a traficului de persoane în Transnistria. În acest timp, numărul de telefon gratuit a fost apelat de aproape 12.000 de ori, iar 20% au fost cazuri care necesitau o reacție imediată. Despre cum a început activitatea centrului, povestește coordonatorul liniei Elena Petrova.
Когда в 2006 году открывалась и задумывалась горячая линия.
Atunci, în 2006, când a fost gândită și lansată linia fierbinte, totul a început de la victime. Întâlneam tot mai multe cazuri de oameni care fusese victime ale traficului de persoane și ale migrației ilegale și era evident că nu are cine să-i ajute pe acești oameni. Am început să lucrăm din start pe mai multe direcții. Prima direcție consta în oferirea de asistență prin intermediul liniei fierbinți celor care au avut de suferit. Telefonul era deschis între ora 8 dimineața și 11 noaptea, fără zile libere. Putea suna fie victima, fie o rudă de acesteia. Imediat stabileam de ce fel de ajutor este nevoie, unde se afla persoana respectivă. Și, în funcție de țară sau de cât de gravă era situația, consultanții liniei fierbinți adoptau decizia de redirecționare a cazului în Organizația Internațională pentru Migrație, care începea să lucreze asupra cazului în țara în care se afla victima, care avea nevoie de ajutor prin intermediul canalelor pe care organizația le avea la dispoziție, a oficiilor sale, a ambasadelor, a poliției, altor organizații neguvernamentale. Cea de-a doua direcție ținea de informarea largă a populației despre existența fenomenului traficului de persoane și despre faptul că, în caz de necesitate, se poate cere ajutor. Iar a treia direcție ținea de lucrul cu voluntarii care erau foarte activi și le povesteau oamenilor despre problema împărțind pliante, organizând acțiuni de mediatizare, deplasări, explicau că există un fenomen negativ al plecării la muncă în străinătate prin modalități dubioase. Aceștia povesteau cum este corect să pleci în afara Transnistriei, ce trebuie să știi când pleci, ce măsuri de precauție trebuie să iei, care sunt oamenii în care poți avea încredere și care nu.
Din numărul total de apeluri care au fost recepționate în acești 10 ani, 55% au fost cei care au sunat pentru a se informa și a afla lucruri utile cu privire la riscurile deplasării în străinătate. 20% au fost cazuri de urgență care necesitau o intervenție imediată și 25% au fost oferte de colaborare. Cel mai des au sunat femeile. 68% din adresări. Cea mai populară destinație din punctul de vedere al migrației de muncă este Rusia. În baza apelurilor care necesitau intervenția urgentă, au fost deschise 276 de așa numite SOS dosare, cazuri care sunt examinate în regim prioritar, iar victimelor migrației ilegale li se acordă ajutor urgent.
Ce s-a schimbat în 10 ani de lucru?
Ce s-a schimbat în 10 ani de lucru? Ajutorul direct continuă să fie oferit, dar cazurile sunt cu totul diferite. Dacă în 2006 erau cazuri îngrozitoare cu răpiri de persoane și scoaterea acestora în străinătate în mod ilegal, cu forța, fără pașaport, folosind tot felul de modalități neoficiale de transportare, atunci acum situația este cu totul diferită. Acum, victimele de cele mai multe ori pleacă legal și sunt ademenite și mințite de regulă deja în țările de destinație. Le sunt luate sub diverse pretexte pașapoartele, nu li se plătesc banii. Dacă este vorba despre femei care au ajuns în țările orientale, acestea sunt forțate să se prostitueze, deși li se spusese inițial că merg să lucreze în calitate de dansatoare, chelnerițe sau îngrijitoare. Acum cazurile sunt legate în mare parte de faptul că oamenii rămân fără acte și fără bani într-o țară străină sau de faptul că reușesc să revină cu forțe proprii, dar deja la întoarcere rămân fără acte și bani, de cele mai multe ori mai au și o mulțime de boli. Însă și procesul migrației s-a schimbat foarte mult în ultimii 10 ani. Încă una dintre realizările noastre este adoptarea în 2009 la Tiraspol a legii cu privire la combaterea traficului de persoane. Asta înseamnă că fenomenul este recunoscut la nivel legal. Este creată deja o comisie interdepartamentală pentru lupta cu traficul de persoane, au avut loc și câteva ședințe. Nu există deocamdată vreun ajutor direct pentru victime, dar comisia și legea deja funcționează.
Potrivit datelor Băncii Centrale de la Tiraspol, în luna februarie, migranții de muncă au transferat în regiunea transnistreană, prin intermediul sistemelor electronice de transfer de bani, aproximativ 4,75 milioane de dolari. Din țările CSI au fost transferate 3,6 milioane de dolari, iar din Europa și alte țări 1,15 milioane de dolari.
Radu Benea a rezumat relatarea corespondentei noastre la Tiraspol, Carina Maximova.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Radio Europa Liberă a lansat un nou proiect intitulat Rusia mea, un serial de interviuri cu 12 foști conducători ai statelor postsovietice, care vorbesc despre atitudinea lor față de Rusia și politica promovată de aceasta. Interviurile au fost realizate pe parcursul a jumătate de an de corespondenta Serviciului Bielarus al Europei Libere, Ana Sous. Astăzi vom difuza interviul cu Victor Iușcenco, președintele Ucrainei, numele căruia este asociat cu Revoluția Portocalie. Figura lui Victor Iușcenco este legată pentru totdeauna de lozincile pro-occidentale ale Revoluției Portocalii, care l-a și adus la putere în decembrie 2004. Numele oponentului său, al omului de încredere al Kremlinului, Victor Ianucovici, va fi pentru totdeauna legat de Euromaidanul, care l-a debarcat din funcția de președinte 10 ani mai târziu. Iușcenco nu a reușit să-și refacă influența politică de altă dată. El rămâne un critic vehement al politicii rusești în Ucraina. Ex-președintele de 61 de ani susține că ultimii 350 de ani Ucraina a trăit în atmosfera agresiunii rusești. Interviul a fost înregistrat în iulie 2015.
Victor Andreevich, вот сейчас на территории Украины идет необъявленная война.
Victor Andreevich, pe teritoriul Ucrainei are loc un război nedeclarat. Când vedeți imagini în care locuitori ai satelor ucrainiene se pun în genunchi atunci când sunt aduși soldații omorâți în estul Ucrainei.
Что вы чувствуете?
Сегодня в том мире, в котором живем мы,
astăzi în lumea în care trăim în apropiere de noi, avem o forță care nu aș spune că prosperă, dar care este o forță a distrugerii, o forță a evului mediu, o forță cu care nu are drum comun niciunul dintre popoarele Europei. Este vorba despre politica rusească modernă. Și eu de 10 de ori la conferințe încerc să explic audienței, nu numiți asta chestiune ucraineană, nu numiți ceea ce se întâmplă în Azerbaidjan, în Nagorno-Karabakh, chestiune azeră, nu numiți ceea ce se întâmplă în Osetia de Sud, în Abhazia, chestiune georgiană, sau în Transnistria, chestiune moldovenească. Toate acestea sunt chestiuni rusești. Este o rețea întreagă de destabilizări care există împreună cu noi în Europa de Est. Chinurile prin care trece acum Ucraina sunt, bineînțeles, o rană națională foarte mare. Dar eu aș vrea foarte mult ca această situație în Europa și în lume să înceapă să fie percepută drept un conflict și o problemă geopolitică. Iată de ce aș recomanda să nu se pună întrebarea pentru cine bat clopotele, mai ales în Europa. Bat pentru noi. Este o provocare pentru noi.
Asta e clucivaia frază cu care trebuie să începem povestea zilei.
Участник проекта Свободы России я.
Unul dintre participanții la proiectul Rusia mea, primul președinte al Letoniei după restabilirea independenței, Guntis Ulmantis, a spus la Riga în cadrul interviului: "Nu este clar de ce lumea occidentală nu a prevăzut situația din Crimeea. Pentru mine acest lucru, și în calitate de președinte și în calitate de politician, a fost un pic surprinzător. Cum de nimeni în lume nu a presimțit, nu a văzut, nu a ghicit acest lucru. Se pare că lumea occidentală nu a simțit deloc la ce se gândea Rusia. Dacă e să vorbim nu despre lumea occidentală, ci despre Ucraina, dumneavoastră ați presimțit ocuparea Crimeei și ce se va întâmpla în estul Ucrainei?
350 de ani с дня образования Московии, Московского государства.
De 350 de ani, din ziua formării Moscoviei, a statului moscovit, noi nu am avut în Ucraina niciun an de viață liniștită. Noi am trăit mereu în atmosfera agresiunii rusești. E adevărat că aceasta a fost diferită, fie că viza limba noastră, în care ni se interzicea să vorbim, să cântăm cântece, fie că viza cartea noastră, filmul nostru, biblioteca noastră, teatrul nostru, în definitiv televiziunea noastră și așa mai departe, fie că viza direct ocupația. Am pierdut în ultimii 100 de ani multe teritorii, în special în zona limitrofă cu Rusia. Bineînțeles că politicienii citeau mereu amenințarea din partea Rusiei scrisă cu lapte printre rânduri. Și politica mea, inclusiv în Crimeea, a fost de a integra cât mai repede și mai profund fiecare regiune a țării într-o structură unitară, care se numește Națiunea Ucraineană. Din punct de vedere politic, am în vedere. Am presimțit că politica consolidării naționale este cel mai bun răspuns la agresiunea lui Putin, pentru că o națiune unită este invincibilă. Putin umblă acum acolo pe unde există limba rusă, biserica rusă, ziarul rus, televiziunea rusă, posturi rusești. El crede că este acasă la el. Iată de ce atunci când spunem că, pe de o parte, este vorba despre o criză identitară, este într-o anumită măsură adevărat. Dar aș vrea să mai spun și altceva. Dați-ne o generație, o singură generație, și veți vedea că toate întrebările care există în țară, jumătate din care a trăit sub colonia rusească, iar altă jumătate sub oblăduire austriacă, poloneză, austro-ungară, românească, cehă, moldovenească, vom găsi limbaj comun. Putin, bineînțeles, își vede misiunea în formarea unuia dintre centrele geopolitice ale lumii. El astfel vede măreția Rusiei. Este programul unui fiasco. Este planul unui om inadecvat. Faptul că el își zângănește armele zilnic, că în fiecare săptămână undeva pică avioane, zboară în direcții greșite rachete, toate acestea vorbesc despre faptul că politica respectivă este una mizerabilă, fără de perspective. Dar este adevărat și un alt aspect. Acest lucru nu lasă pe nimeni să trăiască în liniște, nici în Europa, nici în lume. Iată de ce cred că trebuie reținute aceste două lucruri. Putin se teme de două lucruri, de reacția propriului popor, pe care îl conduce ca pe o turmă de oi, și de reacția comunității internaționale.
Reacție международной общественности.
Продолжение темы кризиса идентичности, про которую вы сейчас говорили.
În continuarea temei crizei identitare despre care ați vorbit acum, ați calificat cândva Crimeea și partea estică a Ucrainei ca fiind mai puțin ucrainiene. Unii analiști spuneau că poate dacă Ucraina ar pierde aceste teritorii, ar deveni un stat mai unitar și i-ar fi astfel mai simplu să se integreze în Uniunea Europeană decât dacă ar avea în componența sa aceste teritorii. Pentru dumneavoastră, cel de-al treilea președinte este indiscutabil o variantă inacceptabilă, dar totuși, cum ați vedea o astfel de turnură a evenimentelor?
Смотрели на такой вариант развития событий.
Вы знаете, это теоретические какие-то домыслы.
Știți, sunt niște raționamente pur teoretice. Asta ar însemna că aceeași abordare poate fi aplicată zecilor de conflicte militare care există la noi în Europa, dar și în lume în general. Dacă pierdem principiile, suferim înfrângere. Diluând principiul, mai devreme sau mai târziu ne vom trezi în fața unor noi confruntări, și nu doar în Europa. Iată de ce abordarea dumneavoastră este valabilă în sensul că, până la urmă, obținem în esență o regiune pierdută. Dar acesta este totuși pământul nostru și nu aș recomanda nimănui nici măcar să admită ideea că prin Crimeea se va plimba Putin sau prin Donbass. Dar e posibil să fie nevoie să achităm o plată care ne va costa ani de zile. E clar că planul lui Putin să lase o rană sângerândă pentru mulți ani este o jumătate din sarcina pe care a gândit-o Putin. Este un lucru greu în sine să vezi sute de sate bombardate, infrastructura distrusă și cum suferă oamenii. Sunt încercări grele, dar vreau să declar categoric că Ucraina, într-un final, nu va pierde niciun metru pătrat. Noi astăzi primim, poate, acele lecții care niciodată nu vin facultativ sau la fără frecvență. Ele vin doar la frecvența la zi. Este vorba despre consolidarea națională. Noi începem să simțim că suntem într-adevăr o națiune, că suntem o comunitate și că, indiferent de ce limbă vorbești, începi să devii cetățean al Ucrainei.
Vă începeți să fiți cetățean al Ucrainei.
Господин президент, вы говорите о более
Domnule președinte, vorbiți despre 350 de ani de politică agresivă în raport cu Ucraina. Dar Rusia dumneavoastră, ea există? Puteți numi trei politicieni ruși care reprezintă Rusia dumneavoastră?
Este Rusia lui Kasianov, împreună cu care am trecut, în calitate de prim-ministru, poate cea mai complicată perioadă în relațiile noastre ucraineno-rusie. M-a surprins foarte plăcut Lev Leschenko. Ultimele sale declarații referitoare la politica rusească în raport cu Ucraina sau Ahedjakova. Este Rusia celor ca Nemțov, celor ca Gaidar. Aceștia îmi sunt prieteni și o astfel de Rusie este pe înțelesul meu și îmi place caracterul ei adecvat în raport cu interesele naționale.
Мне такая Россия понятна. Мне она нравится.
Care a fost ziua cea mai complicată, cea mai proastă, cea mai tragică în relațiile cu Rusia în perioada președinției dumneavoastră? Cred că este perioada anului 2008. Până în 2008, noi cu președintele Rusiei am parcurs o cale lungă pentru a ne construi relațiile adecvat în raport cu interesele naționale. Am avut discuții foarte complicate în 2005 și nu din cauza mea. Eu înțeleg că Putin vroia un alt președinte în Ucraina, că eu nu sunt persoana cu care el să se simtă confortabil, dar eu consider că timpul meu a fost unul istoric. Știți, dacă în 2005 nu ar fi câștigat forța mea politică, nu ar fi câștigat revoluția, cred că astăzi am fi putut vorbi despre gubernia Novorosia, despre gubernia Malorosia, Novorosia, în care s-ar fi transformat Ucraina. Eu am adus cealaltă jumătate, cea opusă. Și nu doar am adus-o, aceasta a devenit una cu drepturi depline. Atunci când vorbim despre devenirea națională, despre națiunea noastră, despre limba noastră, despre o viziune națională, despre aceste lucruri nu s-a mai vorbit niciodată decât în 2005-2010. Am simțit că noi suntem o națiune, că putem fi mai consolidați. Iată de ce nu ne este teamă de Putin.
Victor
Andreevich, după o serie de asasinate politice în Rusia, ceea ce s-a întâmplat în afara Rusiei cu Berezovski, Litvinenko, ce credeți despre cauzele otrăvirii dumneavoastră înainte de Revoluția Portocalie?
Este același șir de motivații. Bineînțeles că este vorba despre un asasinat politic. Bineînțeles, cu o motivație politică.
Victor Andreevich, ați spus că Putin se teme de două lucruri, de propriul popor și de reacția internațională. Dar dumneavoastră, v-ați temut vreodată de Rusia? Nu. Niciodată?
Niciodată. De îngrijorat am fost îngrijorat, dar trebuie să avem în vedere faptul că, dacă ne gândim la interesele naționale ale Ucrainei, o anumită parte a acestora se realizează în Rusia. Poate partea economică, poate o parte din interesele de securitate. Nu am fost curtenitor cu Rusia. Eram în mod tradițional considerat un adept al lui Mazepa, al lui Petliura, al lui Bandera. La alegeri m-au arătat în uniformă de ofițer fascist. Sunt însă un om normal. Numai că Rusiei și rușilor le trebuie altă imagine. Pentru că propaganda, care a umplut mințile rușilor, a format din ei un Putin colectiv.
Ascultați acum Radio Svoboda, citiți site-ul nostru. Pe timpurile sovietice ați ascultat Radio Svoboda. Cum apreciați rolul postului de radio în Ucraina în perioada schimbărilor?
Când eram mici, spuneau că avem o baterie.
Când am fost mic, mai întâi am avut un aparat de radio cu baterii, pentru că atunci nu exista curent electric în satul în care locuiam. Iar mai târziu a apărut un aparat radio cu lămpi. În fiecare dimineață aveam cam același grafic. Pe la ora 6, poate 6:30, tata pornea radioul și noi ascultam cu toții, pentru că la țară se trezesc de vreme și copiii și maturii. Cred că datorită unor astfel de posturi de radio, precum cel pe care îl reprezentați, s-au schimbat milioane de oameni. Sunt adevăruri cheie și, iată, făcând o paralelă istorică, mă întreb de ce oare îl vom învinge pe Putin. Pentru că de partea noastră este adevărul, iar de partea lui minciuna. De partea lui este satana, iar cu noi este Dumnezeu. Iată de ce suntem invincibili.
На его стороне сатана, а с нами Бог. Поэтому мы непобедимы.
Fostul președinte al Ucrainei, Victor Iușenco, într-un interviu realizat de colega noastră de la serviciul bielarus, Ana Soos, în cadrul proiectului Rusia mea, pe care îl puteți găsi integral pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Domnilor și domnilor, încheiem aici emisiunea noastră. Sunt Lina Greu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.